Stingrākas prasības subsidētās elektroenerģijas ražotājiem, atbalsta apmēra ierobežošana un samazināts obligātā iepirkuma komponentes īpatsvars elektrības rēķinos. Šādus mērķus plānot sasniegt grozot elektroenerģijas tirgus likumu. Kopumā likuma projektam, kurus šodien Saeimas tautsaimniecības komisija sāka izskatīt otrajā lasījumā, ir iesniegti vairāk nekā 50 priekšlikumi. Vairāk nekā pusi no tiem sagatavojas ekonomikas ministrija. Plašas diskusijas šodien raisīja piedāvājums mainīt likumā ietverto atbalsta perioda definīciju. Opozīcijā esošās saskaņas deputāts Ivars Zariņš atgādināja, ka diskusijas par to notikušas jau iepriekšējā Saeimā.
Mēs tomēr palikām pie vecās, ļoti vienkāršas un saprotamas definīcijas, kuras skaidrs jāņem vērā visas atbalsts.
Tikmēr attīstībai par deputāts Daniels Pavļuts mudināja precīzi definēt, kas ir subsidētās elektrības ražotāju atbalsts. Daļa no elektrostacijām atbalstu saņem ne tikai obligātā iepirkuma komponentes ietveros, viņš atgādināja.
Piemēram, biogāzes stacija gadījumā kapitāla investīcija granti, kas ir tikuši diezgan daudz arī izsniegt cilvēku.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos Dzintars Kauliņš Latvijas radio skaidroja, ka priešlikums likumā skaidri noteikt, ka atbalsta periods vienai elektrostacijai nevar pārsniegt 20 gadus no eksploatācijas uzsākšanas datuma, saistīts ar to, ka daļa staciju šo atbalstu saņem jau ilgāk.
Atbalsta sistēmas ir tikušas mainītas, un veidojot esošo atbalsta sistēmu, tika paredzēta iespēja līdzšinējām stacijām pāriet no iepriekšējās atbalsta sistēmas uz jauno. Un attiecīgi tad šīs jaunās sistēmas ietvaros tika piemēroti tādi paši nosacījumi kā citām stacijām, kas tajā laikā tikai uzsāka savu darbību.
Viņš pieļauj, ka iecerēto izmaiņu rezultātā iespējas ražot subsidēto elektrību zaudēs daudzas mazās elektrostacijas.
Vēsturiski mazie hesi bija tie, kas saņēma dubultu atbalstu, un tie tad attiecīgi būtu arī tie, kuri lielā mērā, uz kuriem attiektos šīs jaunās normas.
Iebildums pret ekonomikas ministrijas piedāvātajām izmaiņām jau izteikusi Latvijas atjaunojumās enerģijas federācija. Tā uzskata, ka ir nepamatoti atbalsta termiņu saistīt ar elektrostacijas eksploatācijas uzsākšanas brīdi un uzstāja, ka uzņēmējiem ir garantēts atbalsta periods tieši 20 gadu garumā no obligātā iepirkuma tiesību iegūšanas brīža. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.